La Voz de Galicia. Más de 40 estados de Estados Unidos demandan a Meta porque as súas redes sociais danan aos nenos.
O Concello de Outes acerca a actualidade do municipio aos veciños con unha aplicación móvil.
Un ciberataque ao Santander rouba datos de miles de clientes e traballadores.
Soa Radio RTV en Xeves, Radio Rosiña.
Bor día, somos o alumnado de 5º e 6º de Educación Primaria do CEI Víctor Sainz. Neste curso, estamos a investigar as redes sociais, os dispositivos electrónicos e os seus perigos.
Empezamos este traballo elixindo o tema. Despois realizamos uns cuestionarios e enviámoslos ás familias do alumnado para saber como se usan os dispositivos electrónicos e as redes sociais nas súas casas. Máis tarde, envorcamos os datos das empresas e fixamos as nosas conclusións. Finalmente, realizamos unha entrevista a Roberto, o noso profesor de informática, e tamén a Iván, responsable do programa Navega con Rumbo.
Respondendo a túa pregunta, podemos facer un uso responsable das redes sociais, sobre todo sabendo sempre, sendo moi conscientes de a quen temos, por exemplo, de amigos, ou sempre buscando pois cousas que nos vayan a servir para a nosa para o noso desenvolvemento como seres humanos. Ademais, as redes sociais pois poden traer consigo cousas moi positivas, pero tamén cousas moi negativas. Entón, creo que temos que ser absolutamente conscientes de eso, de que facemos e como.
Radio Rosiña, a radio que axuda a túa vida.
Consultamos a un experto e fixámoslle unha entrevista o día 25 de abril. Este experto é Iván Luís Vázquez, que é responsables do programa Navega con Rumbo e que tamén traballa no Colexio Profesional de Enxeñería e Informática de Galicia.
En primeiro lugar, facer un uso responsable deles pasa porque todos podamos ter a confianza de falar entre nós do que estamos vendo, ¿verdad? Un uso razonable da tecnoloxía pasa por ter os nosos dispositivos empregándoos nun sitio común, por exemplo. Se vos en familia empregar esos dispositivos no salón, é un sitio accesible para todos e todos podemos estar coa tranquilidade de que non nos está pasando nada porque temos compañeros, temos aos nosos pais que nos van a axudar se por acaso atopamos, chegamos, nos encontramos con algo que non nos gusta. Por exemplo, mira papá, cheguei a unha páxina na que non me gusta. TikTok, mamá, estáme ensinando algo que non me gusta, mira hasta onde non pasa nada, cambiamos e xa está. A tecnoloxía é unha ferramenta e como tal hai que ter cuidado con ela, a higiene, visitar. Hai que ter certos horarios no que poder saber parar, vale, saber parar de uso de tecnoloxía. Irse á habitación para dormir co móvil de ninguna das maneiras, vale, porque en calquera momento a calquera persoa lle pode empezar a sonar o móvil, unha mensaxe, outra mensaxe, está respondendo ás 3 da mañán, co que eso significa, se está respondendo ás 3 da mañán, ás 3 da mañán non estás dormindo, descansando, para estar o día siguiente outra vez con forzas, vale. Esos son hábitos saudables, un uso de tempo razonable e sobre todo pensar que non todo o que está en internet está pensado para todas as persoas.
Ahora, imos lervos unhas recomendacións de Navega con Rumbo para pais, nais, editores e rapaces e rapazas. A entrevista a Iván fíxenos entrar na páxina web de Navega con Rumbo, da que é responsable e da cal sacamos 10 recomendacións para rapaces e rapazas e 7 para escritores, pais e nais, para unha navegación segura por internet.
10 recomendacións para os rapaces e rapazas.
1. Protexerei a miña privacidade. Sempre empregarei un alcume e nunca intercambiarei datos persoais por internet. Debo ser consciente de que calquera contido que suba a internet estará disponible para moitas persoas.
2. Configurarei o meu perfil. Manterei o perfil privado nas redes sociais para evitar que descoñecidos accedan á miña información persoal.
3. Falarei co meu pai, nai e titores. Comentarei co meu pai, nai ou tutores calquera situación que me incomode. Os riscos en liña son semellantes aos da vida real e podo topar alguén que me amole virtualmente.
4. Ignorarei o spam e outros. Non farei caso do spam. É dicir, non abrirei correos electrónicos nin documentos xuntos sospeitosos.
5. Non mercarei sen permiso. Non farei compras por internet sen consultalo cos meus maiores.
6. Serei respectuoso. Guardarei respecto e educación nas formas e no xeito de expresarme a través de internet. Se atopo un sitio no que está escrito acceso prohibido a menores, non accederei.
7. Usarei contrasinais difíciles de adivinar. Evitarei os contrasinais fáciles de adivinar, como nome ou data de nacemento. E usarei maiúsculas, minúsculas, números e sinais.
8. Non me fiarei dos perfis. Non me fiarei dos descoñecidos co que tome contacto a través de internet. E, por suposto, non citarei con eles a través da rede para quedar na vida real.
9. Cuidarei o meu dispositivo, ordenador, portátil, móvil, tableta. Empregarei sempre software actualizado e por medio de canales oficiais.
10. Recordarei que internet ten memoria. Antes de publicar, pensarei dúas veces se o escrito é correcto, se fará dano, se entende como eu penso.
7 recomendacións para pais, nais e titores.
1. Normas. No seo das familias debes establecer unhas pautas de utilización de internet, restringindo os horarios e o seu tempo de uso.
2. Compartir. A precaución dos que se comparten en internet debe ser a primeira medida para evitar males maiores.
3. Zona de uso común. É recomendable ter unha zona común do fogar onde empregar internet.
4. Diálogo. Ao navegar por internet poden darse moitas situacións. Se fomentamos o diálogo á rapazada, comentará situación incómodas.
5. Seguridade no equipo. Actualización de canles oficiais.
6. Idade recomendada. Non todo contido é adecuado a todas as persoas e a todas as idades. Unha referencia pode ser o PEGI.
7. Cando chega o ciberacoso. A comunicación co centro escolar é fundamental para que cese esta situación. O profesor, profesora, titor, titora, xefe, xefa de estudos ou director, directora orientarantes sobre os pasos que tens que seguir para atallar o problema. De acordo co nivel de risco, indícalle ao centro a túa intención de denunciar o caso a outras instancias xudiciais.
Ata aquí o noso programa de hoxe, que trata sobre os dispositivos electrónicos e as redes sociais en relación coa saúde mental. Moitas grazas por escoitarnos. Esperemos que vos gustara. Ata a próxima!